tentuone pa chithunzi cha makumi awiri na viviri. Wasirikali wa Chiroma wakamtora Paulo kuruta kumsumba wa Kesareya. Ndipo wakatoleka kuruta kwa mulongozi uyo wakao wa kulamulira panyengu ira zina lake Felix. Felix wakakumba chala kuti wamtolere Paulo kunyumba ya vikondo. Kweni wakakumbanga kutipanji wangamupa chimbundi. Paulo kuti wachita ntahura chala chifuka wakamaya kutipala wachitenge ntahura ndi kutuwa mwanangirenge chivuta. Ndipo Paulo wakakala mnyumba ya vikondo virimika viviri. Ndipo wakiza mulongozi mnyaki zina lake Festo. Festo wakapokela mlendo uyo wakatumika na fumo Agripa. Ndipo Agripa wakapulika vikuru chomene vya mosambizi uyu Paulo. Ndipo wakakumbanga kuti wapulike na vya iyo. Paulo wakatolekera kuruta kumusumba ura wakakumana na Agripa kuti wayowoye ngandi umo iyo walili. Paulo wakafumba Agripa kutika upulika nenge na Yesu. Agripa wakanena na Paulo. Na kukopeka kuchoko ukukumba kundizgolera mkristu. Baibolo ni kutipalira chala kuti Agripa wakagomezga machuta. Kweni kuti wakakumba kuti wangagomezga. Ndipo usanga Agripa wakatundika kupulikana na mazgo au wakayoya Paulo. Ndikuti para wakafwa wakatorekera kunganjo ya moto. Mwa kutemweka machuta mwapulika na vya ine umundayoera matepsi wose aga. Ndipo usange mkutundika kupulikana na Yesu Kristu na mweso mwamkutaika kunganjo ya moto. Paradazili alikwize mwamkumirira pamaso kapachuta. Mwamkukana chara kutumkaleka kupulika mazgo gachuta. Chifukwa mwapalirika pakwero na vya umoyo wa mwachuta. Kusanga mkwini mwakutemweka.